Slová svätého textu, ktoré som si volil k dnešnému uvažovaniu a k ukázaniu, sú z Evanjelia Markovho kapitoly 15. 21. verši, teda Evanjelium Markovo, 15. kapitola, 21. verš. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. Akýsi Šimon Cyrenejský, otec Alexandrova Rúfov, vracal sa z poľa a šiel práve tade, toho prinútili, aby mu niesol kríž. Toľko je slov svätého textu. Môžeme si všimnúť, bratia a sestry, priamého účastníka ukrižovania pána Ježiša Krista, Šimona Cyrenejského alebo Kyrenejského, ktorý sa vracal z poľa a vstupoval do mesta Jeruzalema a práve v tom čase, keď vychádzal velikánsky zástup s tromi odsúdencami, ktorí si niesli svoje kríže v réžii rímskeho veliteľa stotníka a jeho 100 vojakov, aj množstva zvedavcov i škodoradostníkov, aj množstva pláčúcich žien, najmä nad tým telesne najslabším, pod ťarchou kríža padajúcim, ktorý sa veru nevschopil ani po úderoch bičom. A ak aj na chvíľku vstal, tak v zápätí znova padal. A bolo zrejmé, že naozaj už nevládal. Aj celý sprievod tým zdržiaval. Až bolo treba zasiahnuť, bolo treba konať, nevládnemu pomáhať. Ale nemal kto, nenašiel sa nikto, nepriskočil nikto. Ani z tých uniformovaných vojakov, ani z civilistov neuniformovaných. Ba vojaci to mali aj zakázané, lebo každý k ukrižovaní odsúdený si musel sám vyniesť to vodorovné rameno kríža až na popravisko. Lenže ak skolabuje, ak zomrie ešte na ceste, ak skoná na ulici, tak to bude blamáž a za to niekto aj zodpovednosť poniesie. A stotník vie, že to môže byť len on, vedúci popravy. A tak rozkáže svojim vojakom, nájdite niekoho, rýchlo nájdite niekoho, aby nebolo pozde. Ale koho nájsť? Treba si vytipovať niekoho. Najvhodnejšie nejakého otroka. Lenže otroci tí nepostávajú na ulici. Sú predsa v práci. A tak koho? Ani väčší páni od nich, od vojakov, nemohli nútiť nikoho so statusom slobodného občana. Lebo povedal, to je práca pre otroka, ja som slobodný občan. A vojaci si uvedomili, budeme niekoho, netrafíme na pravého, budeme niekoho nútiť, tak zostaneme zahambení. Povie nám, ale ja som slobodný občan. A mali problém, koho prinútiť. Niečo podobné, ako keď potom po ukrižovaní tie tri ženy išli k hrobu a mali problém a hovorili, kto nám odvalí ten kameň. Aha, problém bol vyriešený. Tak aj títo mali problém, koho prinútiť a odrazu ani nevidiac ako. Ten problém je vyriešený. Zbadajú tam muža širokých pliec, asi aj vysokého. Zbadajú tam, nebuďte prekvapení, ale černocha, Afričana, cudzinca, ktorý iste nemá ani rímske, ani židovské občanstvo, Šimona Kyrenejského. Toho prinútili, aby mu niesol kríž. Sú slová, ktoré sa volajú hapax legumenon, len raz sa spomínajú, že sú povedané v písme a takéto slovo, čo len raz je povedané, tak to je u Jána 10. kapitola 23. verš, keď učeníci hovoria pánovi, dokedy nám budeš držať dušu v napnutí. A ja vám budem držať dušu v napnutí, až nakoniec poviem, Kde v písme píše, že tento muž je naozaj černoch? Tu, v tomto texte, ešte nepíše. Prinútili ho, aby mu niesol kríž. A povedzme, že je veľký rozdiel, ak niečo koná dobrovoľne, alebo nanútene. Dobrovoľne tak to naozaj chcem, ale nanútene to už nechcem. S tým, že ak niekto niečomu je donútený, tak sa často aj bráni, aj vzdoruje. Nie len malé deti, ale aj my dospeli. Proti nanúteniu sa vzdoruje. A nie sa čo čudovať, ani tomuto Šimonovi, ak sa bráni, niesť Kristov kríž. Veď o Kristu doteraz nič nepočul. Nič nepočul. Len čo teraz vidí, že je nasmrť s ďalšími dvomi zločincami odsúdený. A komu je taký, čo je len trochu sympatický, či neskôr odpudzujúci? Komu by sa tak chcelo verejne kráčať vedľa takého? Preto v úvodzovkách prinútili ho. Možno nie len slovom, ale aj mečom. Možno hneď aj niekoľko kópií so svojím ostrým sa dotklo jeho tela a presvedčilo ho, že tí vojaci to naozaj celkom vážne myslia. Toho prinútili, aby mu niesol kríž. A týmto činom vlastne tento človek sa stáva aj prvým trpiteľom pre Krista v dejinách ľudstva. A to vtedy a v tom čase, keď sa pánovi učeníci rozutekali, z Babele sa rozprchli, všetci okrem Jána. Vrátane aj toho, ktorý sa zaprisahával, že bude Ježiša nasledovať až na smrť. Som ochotný s tebou až na smrť, povedal Šimon Peter. No ale Šimona Petra tu niet. A pán Boh si vyhliadol miesto Šimona Petra iného Šimona. Šimona Kyrenejského. A pozor, aby na miesto mňa či duša teba nepoužil si aj v dnešnej dobe a v dnešnom čase niekoho iného. Ako vtedy nie Šimona Petra, budúceho vraj pápeža, však nie Šimona Petra, ale Šimona Kyrenejského. Aj keď najprv sa spierajúceho, ale neodsudzujme ho, lebo to isté je aj pri nás. Či sme sa aj my hneď nevspierali? Kto prijal vieru hneď rozšírenými rukami? Alebo sa skôr obrazne povedané snažil dať ruky preč od toho. A bez dráhania, bez spierania to nebolo ani pri obrátení rovnako, ani pri znovuzrodení. Lebo človek nerád opúšťa zabehané stereotypy. Nerád, keď chce ísť smerom jedným a je presmerovaný na smer druhý. Šimon Kyrenejský z poľa šiel smerom do mesta, ale potom bol presmerovaný a musel von z mesta, musel na Golgotu. Píše, že šiel z poľa. A my by sme sa mohli pýtať, čo hľadal, čo robil v poli. Asi tam to pole neobrábal, lebo veď býval v Kyrenej meste na severe Afriky, v dnešnej Líbii. Bol by niekto taký, aby býval na africkom kontinente a mal pole alebo roľu v Ázii? No kým by prišiel, kým by zasial tak aj, lebo cestovalo sa loďou a to trvalo a trvalo dlho. Takže on tam nemal pole, ale bol náboženským pútnikom, Židom. Zaujímavé, tento černoch bol aj Židom. Židom, čo prichádzali, lebo len Židia prichádzali na blížiace sa veľkonočné sviatky. A vtedy prichádzali množstva pútnikov, ktoré ani samotné mesto pojať nemohlo. Takže mnohí bývali na lúkach, v stanoch, za mestom. A to znamená, kde? V poli. A takto prichádza z poľa. Tam mal asi stan, ale nevylihuje pod stanom a nie je turistom, ktorý prišiel do Jeruzalema, ale naozaj náboženským pútnikom, veriacim človekom. A mala si nasmerovanie na bohoslužbu do chrámu. A nakoniec sa stal očitým svedkom tej najväčšej bohoslužby v dejinách ľudstva na Golgote. Keď Pán Ježiš ako ten obetný baránok vzal na seba hriechy celého sveta. I tie minulé, i súčasné, i budúce. Všetky. Všetky hriechy všetkých ľudí. Včítané tých mojich i tvojich. Ako pekné svedectvo o tom vydal aj najväčší nemecký maliar Albrecht Dürer, ktorý namaľoval obraz ukrižovania Pána so všetkým, čo k tomu patrilo. A miesto podpisu dole do pravého rohu, dolného rohu, namaľoval Dürer sám seba. Potom pozval priateľov, ktorí nešetrili chválami, ale jeden kriticky poznamenal, to nezodpovedá realite. Ty žiješ toľké stáročia po Kristu a namaľoval si tá i seba, ako by si tam bol. Veriaci maliar riekol, hoj bol. Bol som tam aj ja. Aj moje hriechy to boli, ktoré ho na kríž pribili. Nič iné, len to môžeme povedať aj teraz, aj vždy, aj my. Aj moje hriechy to boli, ktoré ho na kríž pribili. A za to nie len byť smutný, ale najmä vďačný. A za život, ktorý Pán dal pre mňa, aby ja som dal svoj život pre neho. Bratia, sestry, ako vieme o židovskom vôvode tohto Afričana, Šimona? Takže židovstvo, ako jediné monoteistické náboženstvo, sa i tá rozšírilo. Sever Afriky, aj tam, boli tí, ktorí mali židovské náboženstvo. I jeho rodičia museli uctievať Jahveho, keď dali jemu židovské meno. Židovské meno, Šimeón, čo znamená počúvajúci. Počúvajúci Boha. Také mal meno. Teda jeho rodičia vedeli, čo znamená Boh, teda boli Izraeliti. Aj keď patrili k Líbícom, ale nábožensky k Izraelitom. Šimeón, počúvajúci Boha. A pretože Boha počúval, preto aj prišiel na veľkonočné slávnosti, lebo to Pán Boh prikázal. Ostatní tam z Kyrenei zostali doma, lebo boli pohania. On je tu. A teraz ho prinútili, aby niesol kríž Kristov. Zvláštne, ak si vieme predstaviť toto, že teraz Šimon zobral to vodorovné rameno kríža a Pán Ježiš vedľa neho kráča už bez tohto kríža. Nepíše, že by sa o niečo rozprávali, že by niečo hovorili. Asi ani jednému nebolo do reči. Sú aj také chvíle, keď je ťažko a keď človeku nie je do reči. Ale aj keď nehovorili, táto udalosť hovorí o tom, že Pán Ježiš si vážil. Vážil si tú pomoc toho Šimona Kyrenejského. A aj odmenil. Aj odmenil, keď on mu pomohol telesne. Pán mu pomohol duchovne. Dal mu dar viery na Golgote pod krížom. Tam, kde uveril ten stotník, tiež pohana Rimana prehlásil, naozaj tento bol syn Boží. Tam, kde uveril aj ten kajúci lotor na kríži a Pán Ježiš mu riekol, budeš so mnou dnes v raji, tam uveril aj tento Šimon Kyrenejský. Aj keď nepíše o tom, ale inde nemohol, len tam. A tam bol. Tam bol, keď Pán Ježiš hovoril, o čo odpustím, lebo nevedia, čo činia. Uvedomoval si, že aj on potrebuje Božie odpustenie. Aj on nieraz nevedel, čo činí. A toto potom prijal. Aj Pán Ježiš ho prijal. Veru uveril pod krížom. Nedá sa veriť bez kríža Krista Pána. Ale nedá sa ani mlčať, ak niekto uverí. Ten aj o tom potom hovorí, svedčí. On, tento Šimon, svedčí svojim o Pánu Ježišovi, svojim deťom, svojim dvom synom, Alexandrovi a Rúfovi. A to, že ich evanjelista Marek aj po menách spomína. Takto preto, že ich mená neboli neznáme, ale ich mená boli známe, mohli byť známe čitateľom evanjelia. Šimon už asi nie, lebo evanjelium sa písalo tam koncom 1. storočia. Takže ten Šimon už mohol byť mŕtvy. Preto sa píše, Marek hovorí, že aký si, no voľa, keď bol zomrel už, aký si Šimon Kyrenejský, ten už nežije, ale jeho synovia, Rúfus a Alexander, tí sú známi ako veriaci, ako kresťania. Takže vlastne jeho deti, synovia, sa stali tiež jeho pričinením veriaci ľudia. A ešte by sme mohli povedať, že aj sám Šimon rástol vo tejto viere, spásonosnej viere, ktorá iným spasenie praje, rástol ich otec Šimon Kyrenejský, ktorý sa stal aj kresťanským učiteľom potom. Aj kazateľom sa stal. Ťaký duchovný pokrok urobil. A tu je to otajnenie, to už aby sme neboli v napätí a napnutí, tak bol kazateľom v cirkevnom zbore v Antiochii. Tak píše Skutkov apoštolských. A tento text by sme si mohli aj najzaj zapamätať. Skutky apoštolské, 13. kapitola, 1. verš. Skutky 13.1. V Antiochii, pri tamojšom cirkevnom zbore, boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, to je ten, čo chodil s Pavlom na misijnej cesty, Barnabáš, potom Šimon, príjmením Čierny, a kyrenejský Lukios, teda kyrenejský alebo kyrenský, z Kyrenej pochádzajúci boli vlastne dvaja. Šimon a Lukios. Aby sa odlíšilo týchto dvoch. Aby sa odlíšilo Šimona kyrenejského od Lukiosa, tiež kyrenejského, tak Šimona volali Čierny, a pri niektorých prekladoch píše aj Niger. Niger, černoch. Niekedy aj pejoratívne, tak sa to hovorí, ty černoch, Niger. Ale tu píše, že bol Niger. To znamená černoch. Lebo naozaj takto z písma vysvitá. A nemôžem povedať teda, že bol beloch, ak píše Niger, ak píše černoch. Takže tu je to vysvetlenie. A táto rodina, môžeme povedať teda, že bola najväčšou pravdepodobnosťou teda černošská rodina, bola bohatá rodina, lebo cestovať z jedného svetadiela na druhý si nemohol dovoliť obyčajný poľnohospodár, ale obchodník, boli obchodníci, a obchodníci často aj sa sťahovali, menili svoje bydliska. Nebývali ako tí, čo boli pastieri, ale podhospodári, že bývali stále v tom istom kraji, tam sa narodili a zomreli. Ale títo mnoho aj chodili. A my sme videli, že sa hovorí, že je z Kyrenej, teda z Líbie. Potom sa spomína, že je už učiteľ kde? V Antiochii, to je už v Ázii. A napokon oni sa ešte presťahujú aj na tretí svetadiel, tretí kontinent. Aj do Talianska dnešného. Aj do Ríma, teda ešte hlavného mesta. všade títo teda boli na jednom mieste, na druhom, na treťom, možno aj na viacerie ešte, to nevieme, ale všade, kde prišli, tak išli medzi, ako veriaci, išli medzi veriaci ľudí. A aj apoštola Pavla, ktorý bol v tom čase väznený v Ríme, tak tiež zoznámili s touto rodinou. Nájdime si Rímskym 16. kapitola 13. verš. V Ríme čas rodiny poznal teda aj väznený tam apoštol Pavel a Rímskym 16.13 píše: pozdravujte Rúfa, vyvoleného v Pánu, a jeho matku, ktorá aj mne bola matkou. Tu sa vedľa Rúfa už nespomína jeho brat Alexander, ten umrel v prenasledovaní. Nespomína sa ani ten otec Šimon, ktorý niesol kríž, lebo už zomrel. Ale spomína sa ešte Šimonova manželka. Tá sa spomína ako horlivá kresťanka. Apoštol Pavel hovorí, aj mne bola matkou. Čiže kompletná, na to je dôraz, kompletná rodina Šimona Kyrenejského bola odmenená, darom viery obdarená. Prvý bol ten, čo niesol kríž, Šimon Kyrenejský, potom aj jeho deti a jeho žena. A to sa veľmi dobre počúva, že Pán sa štedro a bohate odmenil týmto ľuďom, aj tomu Šimonovi, že niesol ten kríž. Urobme teraz nakoniec zhrnutie. Predstavme si ešte raz tú situáciu v duchu. Sú plné ulice ľudstva. Nie len raz, ale veľa razy. Veľa razy náš Pán padá pod ťarcho kríža. No nikto sa dobrovoľne neponúka, že pomôže. A povedzme, že máme to aj dnes. Pády do nevery. Pády do celej škály neresti. A nikto sa neponúka nikomu pomôcť. Akoby totálna ľahostajnosť. Žiaľ, aj veriacich ľudí. Skoro nikto a skoro nič v tomto smere nerobí. Ak nielen stojíme pred tvárou Pánovou, ale sa aj skúmame pred jeho tvárou, aký to kresťania sme, či aké to kresťanstvo máme, tak povážme. Koľko konáme pre seba a svoju rodinu a koľko len pre tých do všelijakých hriešných bied padajúcich. A keby sme to mali vyjadriť v percentoch, tak koľko percent sebe a koľko im, sebe množstva, im mizériu. Veru, aj nás by bolo treba prinútiť, nejak prinútiť zobrať kríž iného. Ja tvoj, ty môj, jeden druhého. Ako tie kopie, čo prinútili toho Šimona Kyrenejského zobrať kríž, jež by tak aj toto slovo nás tak bodlo a prinútilo nás, aby sme v tomto smere boli činy a konali. Ako aj nábožný pevec hovorí o pomôž niekomu dnes. A jeho bremeno nes. Nech smútok mu zájde. Nech v tebe priateľa nájde. O pomôž niekomu dnes. Tak to ako by si pomohol aj samému Pánovi, ktorý hovorí, čokoľvek ste urobili jednému z týchto najmenších bratov, mne. Mne ste urobili. A on to registruje a on to aj naozaj odmienia. Už časne, že ti dávam byť šťastným veriacim ako tomu Šimonovi Kyrenejskému. Ba spôsobím, aby tvoje potomstvo bolo potomstvom zbožných a požehnaných. A odmením to i večne v svojej sláve. všetci títo kyrenejskí boli odmenení. Pár by sme mohli byť všetci, tak aj my. Amen.